Et kollektivt brus gikk gjennom publikum I det digre konsertlokalet I München I det Kurt Cobain spilte den velkjente åpningslinjen til Smells Like Teen Spirit på gitaren. Om ikke stemningen hadde vært på topp tidligere den kvelden, var den I alle fall det nå. Dette var låten de hadde ventet på, og nå brøt kaos ut I mengden. Kurt og de andre medlemmene I Nirvana visste nøyaktig hvordan publikum ville reagere, for det samme hadde skjedd på hver eneste konsert på Europaturnéen. Hver gang Kurt dro I gang med de fire akkordene som allerede var blitt ikoniske, gikk fansen amok. Smells Like Teen Spirit var selve symbolet på 90-tallets ungdomsopprør, og publikum visste å sette pris på det. Da Dave Grohl, Nirvanas trommeslager, sparket I gang låten med det kraftige trommebrekket, hoppet samtlige publikum opp og danset med til rytmen. De kastet på langt hår og slo hull I luften med knyttnevene, mens intro-riffet gikk. Da bandet gikk inn I første vers, fulgte publikum dynamikken og sto og svaiet til den rolige takten. Så begynte Kurt å synge. Load up on guns, bring your friends var første linje, og mengden sang med på hvert eneste ord. Denne kunne de utenat, til tross for det merkelige, litt usammenhengende budskap I teksten. Stemmene deres traff Kurt og de andre bandmedlemmene som en vegg. Om han ville, kunne Kurt sluttet å synge og latt publikum ta over. Kurts hese stemme ljomet over mengden og hadde en umiddelbar effekt på alle som var til stede. Ingen klarte å stå stille når Nirvana først var kommet I gang på scenen. De var der for å se stjernene på sitt beste, og for å høre gamle og nye låter de aldri kunne få nok av. Nirvana var på toppen av verden, og ingenting kunne stanse dem nå. Plutselig kjente Kurt et voldsomt stikk I brystet. Det var ikke så ille at han måtte slutte å spille, men likevel merkbart. Samtidig kjente han at han ble varm over hele kroppen, og at pusten var I ferd med å svikte. Noe var galt, men han kunne ikke gi seg nå. Publikum var I fyr og flamme, og Nirvana kastet energien tilbake mot dem. Mens bandene avsluttet Smells Like Teen Spirit og gikk inn I neste låt på spillelisten, kjente Kurt at pusten hans stadig ble tyngre. Ved endt konsert hadde han nesten ikke pust igjen, og han hostet fryktelig idet han vinket til publikum og snublet av scenen. Kurt visste det ikke da, men den ikoniske konserten I München skulle bli den aller siste han noen gang spilte. Innen en drøy måned var gått, skulle Nirvana stå uten en frontmann. Og Kurt selv ville være død.
Nirvana var på alles lepper etter at albumet deres Nevermind nådde butikkhyllene I 1991. Monsterhitten Smells Like Teen Spirit hadde sørget for det. Låten hadde raskt blitt springbrettet albumet trengte for å nå toppen av salgslistene over hele verden. Nå virket det som ingenting kunne hindre Nirvana I å bli verdensberømte. Plutselig var grunge-sjangeren som tidligere hadde vært obskur og nisjete, blitt populærmusikk. De tre bandmedlemmene Kurt Cobain, Chris Novoselic og Dave Grohl nøt suksessen bandet hadde fått. Likevel var det en bakside ved det hele. Kurt følte seg nemlig dratt mellom to verdener. På den ene siden var han glad for at folk satte pris på musikken han lagde. Det var alt han noen gang hadde ønsket seg. Ikke bare lagde han musikk som betydde noe for ham selv, det så også ut til å være et musikalsk uttrykk verden hadde ventet på. Likevel føltes det feil. Kurt hadde røtter I punkens antipop-bevegelse, og likte dårlig at musikken hans ble kalt populær. Han kunne bli krass og munnrapp om noen nevnte Nirvana og pop I samme setning, noe som ga han et stempel som pretensiøs. Musikken betydde alt for Kurt, og kun han hadde rett til å tyde sine egne tekster. Han mislikte at kritikere og fans forsøkte å tolke det han hadde skrevet, spesielt når de prøvde å ilegge ham meninger og holdninger basert på tekstene. Kurt mente stadig at folk ikke forsto hva tekstene hans egentlig handlet om, og at alle som regel tok Nirvana-låtene I feil mening. Alle disse inntrykkene og den plutselige berømmelsen tæret på Kurt. Allerede fra ungdomsårene hadde han vært avhengig av alkohol og marihuana for å komme seg gjennom hverdagen. Det hadde begynt da han ikke klarte å innfinne seg med farens nye kone, og hadde bare eskalert siden den gang. Nå var ikke disse rusmidlene nok til å døyve inntrykkene lenger, Han var blitt nødt til å ty til sterkere og tyngre stoffer for å i det hele tatt være i stand til å stå opp om morgenen. Sammen med sin nye kjæreste, punkvokalisten Courtney Love, hadde Kurt begynt å utforske både kokain og heroin i store doser. Snart skulle han bli en alvorlig syk rusmisbruker.
Avhengigheten og Kurts forhold til Courtney hadde etter hvert gjort det vanskelig for Nirvana å fungere som band. Det hendte stadig at Kurt ruset seg så heftig før konserter at han nesten ikke klarte å gjennomføre. Under en helt spesiell konsert hvor Nirvana skulle opptre på TV-programmet Saturday Night Live, hadde Kurt tatt så mye narkotika at han nesten ikke kunne stå oppreist. Det virket nytteløst å få ham på scenen for å gjennomføre konserten. Han snøvlet og var helt ute av balanse, og Nirvanas representanter var like ved å avlyse opptredenen. Likevel skulle Kurt på mirakuløst vis klare å gjennomføre. Konserten var langt fra en av Nirvanas beste, og Kurt måtte nærmest bæres av scenen etterpå, men han hadde klart det. Det var kun noen uker etter denne hendelsen, i begynnelsen av 1992, at Kurt og Courtney fant ut at de ventet barn. Dermed bestemte paret brått at de skulle gifte seg. Kun noen dager etter at Nirvana hadde gjennomført en turné i Nord- og Sør-Amerika, reiste de alle til Hawaii for å gjennomføre bryllupet. Seremonien ble avholdt i februar 1992, med kun noen få utvalgte venner til stede. Det var likevel én person som merkbart manglet i bryllupet. Nirvanas bassist, Christ, var ikke å se noe sted. Han hadde nektet å komme, fordi Courtney hadde latt være å invitere konen hans. De to kvinnene hadde aldri likt hverandre noe særlig, og la slett ikke skjul på det. Courtney hadde en tendens til å havne på kanten med folk hun møtte. Hun var svært ambisiøs og brautende, og mange oppfattet henne som ekstremt selvopptatt. Courtney snakket mye om seg selv og sine egne bragder, til tross for at Kurts band, Nirvana, var blitt mye større enn hennes eget band, Hole.
Det var heller ikke uvanlig at Courtney forsnakket seg og fortalte mer til fremmede enn hun kanskje burde. Dette skulle ofte skape problemer, både for parets respektive bandprosjekter og for Kurt og Courtney selv. I et slikt tilfelle hadde Courtney røpet i et intervju at hun og Kurt hadde ruset seg på heroin i forkant av Nirvanas TV-opptreden på Saturday Night Live. Det skulle hun aldri ha sagt. Pressen tok straks tak i denne detaljen og publiserte den stort på alle forsider. Nå visste alle at Courtney hadde tatt narkotika under svangerskapet, noe som var svært lite populært blant tilhengere til både Nirvana og Hole. Dermed økte presset på paret voldsomt, noe som skulle sende Kurt inn i en dyp avgrunn av depresjon og narkotikamisbruk. Han prøvde å kvele smertene med mer heroin, men det gjorde alt bare verre. Jo mer han tok, desto større doser trengte han for å døyve inntrykkene. Da Kurt og Courtneys datter Frances Bean ble født den 18. august 1992, skulle enda flere problemer dukke opp. Jenta var frisk og rask, men avsløringene om at paret hadde misbrukt narkotika under svangerskapet, hadde nådd barnevernet. Dermed ble det opprettet en sak som førte til at den lille datteren deres ble tatt fra dem, kun noen uker etter at hun var blitt født. Frances ble sendt til andre familiemedlemmer enn så lenge, frem til Kurt og Courtney fikk avvent seg rusavhengigheten. Dette var et nytt hardt slag for Kurt. Tanken på at han skulle få en liten datter hadde gitt ham håp for fremtiden, men nå var alt like mørkt og trist igjen.
Det skulle ta hele 7 måneder før Frances igjen ble gjenforent med foreldrene sine. Senere skulle Kurt beskrive disse som de lengste 7 månedene i hans liv. Det hadde likevel vært en øyeåpner. Om han skulle få beholde datteren sin og leve et lykkelig liv med henne og Courtney, var han nødt til å ta seg sammen. Han kunne ikke holde på slik han hadde gjort lenger. Det skulle likevel være lettere sagt enn gjort. Kurts avhengighet var allerede blitt altoppslukende. I tillegg klaget han på grusomme magesmerter konstant, som kun stilnet når han ruset seg. Kun noen uker etter at Frances var hjemme hos dem igjen, falt Kurt tilbake på rusen. Denne gangen ble det så ille at han tok en overdose av heroin våren 1993. Courtney hadde funnet Kurt helt utslått på soverommet en ettermiddag, men skulle klare å redde ham. Likevel hadde det vært i siste liten. Kurt hadde blitt sendt til sykehuset, og igjen ble parets egenskaper som foreldre satt spørsmålstegn ved. Denne gangen skulle de få beholde Francis, men de fikk en streng advarsel om å holde seg nykter, ellers kom de til å ta fra dem datteren for godt. Det skulle likevel ikke bli slutten på Kurt og Courtneys problemer i ekteskapet. Kurt fortsatte å ruse seg, til tross for advarslene fra myndighetene. I tillegg hadde han begynt å bli voldsomt paranoid. Han var blitt livredd for at noen fulgte etter ham, og var konstant sikker på at alle var ute etter å ta ham. Som et resultat av dette følte Kurt seg tvunget til å ta grep for å beskytte seg selv og den lille familien. Derfor gikk han stadig til innkjøp av nye skytevåpen, som han mente ville bidra til at de alle ville føle seg tryggere. Likevel viste det seg at det kun var Kurt som følte seg trygg med våpen i huset.
Courtney likte dårlig at Kurt oppbevarte pistoler i hjemmet deres, noe som førte til en rekke krangler par imellom. Når Cobain-paret kranglet, var det ikke kun de vonde ordene som haglet. De kunne også til tider utvikle seg til å bli fysiske. Det hendte at politiet var nødt til å dukke opp på parets dør etter at Courtney hadde ringt og fortalt at Kurt var voldelig. På telefonen påsto hun at Kurt dyttet og slo henne fordi hun ikke ville la ham ha skytevåpen i huset. En gang hadde politiet gått til arrestasjon av Kurt etter en spesielt voldsom hendelse. Han ble anklaget for vold i nære relasjoner, men siktelsen skulle ikke stå lenge. Courtney nektet nemlig å anmelde forholdene, til tross for at politiet anbefalte at hun gjorde det. Hun påsto at det hele kokte ned til misforståelser og uenigheter. Dermed var Kurt blitt løslatt, men politiet hadde likevel konfiskert pistolen hans. Dette var til stor glede for Courtney, som slapp å ha dem i huset. Mens problemene raste på hjemmebane for Kurt, fortsatte Nirvana å vokse. Det var ikke bare i USA heller, men i hele verden. Bandet spilte konsert etter konsert for fullsatte saler, og det virket ikke som folk fikk nok. En stund hadde de levd av suksessen etter albumet Nevermind, men da høsten kom i 1993, var det på tide å slippe ny musikk. Da Nirvanas nyeste album In Utero ble sluppet i september 1993, ble det en umiddelbar suksess. Med superhitter som Heartshaped Box og Rape Me, nådde albumet raskt toppen av både Billboard-listen og britiske UK Album Chart. Nirvana var på toppen av verden igjen, og det var ingenting som kunne stanse dem. Albumet fikk spesielt god kritikk fordi musikken deres og Kurts tekster hadde utviklet seg i en spennende retning. Tanken bak albumet var at det skulle være noe helt annet enn Nevermind i både uttrykk og stil. Det skulle være råere og mer naturlig. Samtidig var det mer aggressivt og eksperimentelt. Tekstene ble også mer basert på spesifikke temaer som var viktige for Kurt.
Nok en gang skulle pressen og allmennheten tolke Kurts tekster på en måte han ikke satte pris på. Selv mente han at tekstene til In Utero ikke var like personlige som på de tidligere albumene, men at de tok for seg problemer som rammet folk flest. Der virket mange til å være uenige. For de fleste andre virket det som Kurt beskrev det harde livet han hadde levd siden utgivelsen av Nevermind, noe Kurt nektet for. Hva det enn var eller ikke var, hadde likevel ikke så mye å si for Nirvanas fans. Albumet ble en braksuksess, og salgstallene skjøt i været. Dermed var det duket for nye turneer for å promotere albumet. Dette skulle ta Nirvana over hele USA, men også til Europa, hvor følgerskaren hadde økt betraktelig. Noe av det mest minneverdige Nirvana gjorde i etterkant av det nye albumet, var å opptre på et MTV-arrangement med en såkalt Unplugged-konsert. Konserten ble avholdt i New York, hvor Nirvana spilte låter fra flere av albumene sine akustisk. Konserten ble filmet og utgitt i ettertid, men for alle som var til stede, hadde det vært magisk. Bandmedlemmene hadde sittet på hver sin stol med akustiske instrumenter og spilt for de fremmøtte. Nirvana var slett ikke det første bandet til å gjøre en Unplugged-konsert på MTV, og de hadde i utgangspunktet vært skeptiske til å gjøre det. Bandet hadde sett tidligere opptak, og likte ikke hvordan de fleste bandene gjorde akkurat det samme som de gjorde ellers, bare med akustiske instrumenter. Nirvana ville gjøre noe annerledes, som gjorde konserten spesiell. Dermed skulle bandets MTV-opptreden bli en av de mest populære gjennom tidene. De ønsket seg en uformell og nedtonet stemning, som om de satt og spilte i sine egne stuer. Publikum skulle inkluderes på en helt annen måte, og føle at de var en del av gjengen. Kurt ba til og med om at scenen skulle belyses av svarte stearinlys og en stor lysekrone. I tillegg ble scenen dekorert med blomster som i en begravelse. Samtidig krevde Nirvana at konserten skulle være så rå og uredigert som mulig. Mange andre band og artister gjorde flere opptak på sine MTV Unplugged-opptredener, men Nirvana insisterte på å spille alle de 14 låtene deres i kun ett opptak. Dermed ville de som så konserten på TV i ettertid, få en følelse av at de var der selv.
Suksessen til In Utero-albumet så ut til å gi Kurt fornyet energi og livsglede. Han tok ansvar for seg selv og fikk legehjelp for magesmertene sine, samtidig som han kuttet ned på narkotikainntaket. Det så faktisk ut som Kurt endelig var i ferd med å få livet sitt på stell. Det var dessverre ikke alle som så det på samme måte. Ifølge Courtney hadde Kurt det slett ikke bra på turné. Han var sliten, hadde hjemlengsel og så ut til å hate turnélivet. Flere ganger hadde han ringt hjem til henne, nesten på gråten, og sagt at han ikke orket mer. Det var tydelig at noe plaget Kurt voldsomt, men det så ut til at det var kun Courtney som la merke til det. Likevel var turnéen nødt til å gå sin gang. Tusenvis av mennesker fra hele Europa hadde kjøpt billetter til konsertene, og gledet seg til å endelig få se Nirvana spille. Hvor enn mye Kurt hatet turnélivet, ville han ikke skuffe den europeiske fansen. Derfor bet han tennene sammen, og leverte så gode fremføringer han kunne. Turen gikk til Frankrike, Portugal, Spania, Sveits, Italia, Slovenia og Tyskland, og skulle egentlig gjennom en rekke andre land, deriblant Sverige og Danmark. Likevel viste det seg at Nirvana ikke skulle klare å gjennomføre hele turnéen, og det var på grunn av Kurt. Etter en konsert i München 1. mars 1994 hadde Kurt nemlig fått et alvorlig tilfelle av bronkitt. Turnéen var langt ifra over, men Kurt var blitt for syk til å opptre. Nyheten om at Kurt var blitt dårlig hadde nådd Courtney hjemme i Seattle, som straks satte seg på et fly med Francis. Imens ble Kurt sendt til Roma for behandling, og det var der han møtte Courtney og datteren.
De tilbrakte dagen sammen som en familie, før Francis ble overlatt til en barnevakt, slik at Kurt og Courtney kunne få litt tid for seg selv. Det som skjedde den kvelden, er i ettertid blitt et tema for en rekke diskusjoner. Kurt sendte nemlig en ukjent person ut til et apotek i byen for å ta ut en resept på Rohypnol i Courtneys navn. Rohypnol er sterke innsovningsmedisiner som mange kjenner under et ganske annet navn, nemlig voldtektsdop. I tillegg bestilte han dyr champagne til parets rom. Hva som egentlig skjedde på hotellrommet den natten er uvisst. Det eneste som er sikkert, er at Courtney våknet morgenen etter og kunne ikke få liv i Kurt. Det ble snart tydelig at han hadde tatt en overdose av Rohypnol og alkohol. Kurt ble straks hastet til sykehuset, hvor han ble behandlet for overdosen. Senere skulle Courtney påstå at dette var et genuint selvmordsforsøk av Kurt. Det var til tross for at Kurt selv nektet for at han hadde prøvd å ta livet av seg, og at overdosen kun hadde vært et uhell. Etter 5 dager på sykehuset hadde Kurt blitt skrevet ut, og deretter returnerte han til Seattle. Kurt sov store deler av flyturen hjem. Han var utslitt og følte seg ferdig med alt. Europaturnéen hadde tappet ham for all energi, og bronkitten hadde gjort alt mye verre. Nå følte han at han måtte hjem for å komme seg. Litt tid med Courtney og Francis nå ville kanskje gi ham styrken han trengte for å gjennomføre resten av turnéen. Om noe kunne få ham til å føle seg bedre, så var det litt alenetid med familien, borte fra rampelyset og den ville fansen. Idet Kurt gikk av flyet, tredde han på seg solbrillene og trakk det lange, blonde håret foran ansiktet. Forhåpentligvis kunne han gå ubemerket til den ventende bilen og komme seg hjem uten å treffe på journalister. De ville uten tvil plage ham grenseløst med spørsmål om hvorfor turnéen var blitt utsatt. Det hadde han ikke overskudd til nå. Om hendelsen i Roma virkelig var et selvmordsforsøk eller ikke, var det ingen som egentlig visste. Det skulle likevel bli et forvarsel på det som skulle komme. Det skulle også bli begynnelsen på slutten for den verdensberømte rockestjernen. Selv om turnédatoene i Europa offisielt kun var blitt utsatt etter at Kurt ble syk med bronkitt, skulle de aldri gjennomføres. Innen en drøy måned var gått, skulle noe hende som sørget for at Nirvana aldri igjen skulle opptre med sin karismatiske frontmann. Innen den tid ville nemlig grunge-legenden Kurt Cobain være død, skutt for egen hånd i sitt hjem i Seattle. Yeah.